Velkommen hit.
Takk for det.
Nå har det vært noen, plass på ferie nå i sommer?
Ja, jeg har vært i Oslo mesteparten av tida, og så har jeg vært en uke i København. Så flyet vårt ble jo kansellert på grunn av streiken, men vi heiv oss faktisk i bilen og bare kjørte litt.
Det er jo absolutt dumt, så det ble ikke noe bussing ned.
Nei, det ble bil. Så den, vi kunne ikke la København gå fra oss, rett og slett.
Det er vel, har du klart å holde deg unna jobb på ferien, eller må du inn og svare på noen mailer i løpet av ferien?
Første uka, altså ferieuka mi, der jobbet jeg en del, faktisk. Mm. Nå skal det jo sies at jeg har jo nå 1. august vært et helt år i denne stillingen. Så nå vet jeg liksom hva som er viktig å tenke på før ferieavvikling, både for folkene mine og for meg selv. Og men det var noen ting som måtte gjøres da. Men når det er sagt, så har jeg jo første uka tilbake fra ferie jobbet halve uka bare, halve dager på grunn av det. Så det er veldig fleksibelt og fint at man kan forskyve det litt og flekse litt, for det kan vi absolutt gjøre, alle i Atea.
Ja. Ja, det er jo veldig fint å ha den muligheten. Mm. Det hjelper vel på humøret til de ansatte også.
Ja, ja, ja. Absolutt. Og ja, det skal jo være en frihet under ansvar, som vi kaller det for. Og nå når de fleste av mine er på ferie allerede, så var det jo veldig god timing å gjøre det på.
Ja, hvor mange personer er det du har i staben?
Altså totalt i Finnmark med salg, så er vi vel med 5 i Hammerfest, så er vi, må telle. Vi har blitt 5 nye ansatte det siste året.
Mm. Det ekspanderer som bare det.
11 stykker er vi i alt da, så 16 totalt. Nei, 15. Vi er 15 totalt i Finnmark.
Og da leder egentlig du alle dem? Det som er,
ja, altså, jeg har jo to stillinger. Det er konsulentleder og plasssjef. Så i plasssjef-rollen min så leder jeg alle. Men i konsulentlederstillingen så er det, da er ikke salg med. Da er det konsulentene i Hammerfest og Alta da. Så det er liksom komplisert å på en måte forklare, for det er to forskjellige ansvarsområder, kan du si. Så jeg har ikke personalansvar for salg, men jeg er likevel den som styrer med begge kontorene og de tingene der, og det som inngår i det da. Enkelt sagt, forklart på en knotet måte.
Det høres jo ut som to fulltidsstillinger, egentlig.
Ja, altså nå, vi skal jo prøve å komme oss inn i et nytt lokale, eller bli der vi er med noen oppgraderinger. Så det er mye jobb bare akkurat det, liksom. Men det vil jo også være en sånn midlertidig sak, til vi vet hvor vi skal, og når det er ferdig, så er det jo litt mindre igjen.
Mm. Ja, man gror vel fort ut av de lokale når dere driver ansett så mye på kort tid.
Ja, vi skal jo bli flere. Det er jo, vi har jo kjempeambisjoner om å vokse oss større, spesielt på konsulent skal vi bli. Også salg deretter da, hvis det er behov. Det håper jeg jo det blir.
For hvem er egentlig Atea for dem som ikke har hørt om det selskapet før?
Ja, altså Atea er jo en IT-bedrift som leverer produkter og tjenester til bedrifter. Og vi leverer veldig bredt, alt ifra brukerstøtte til skytjenester, til altså audio, altså AV, audio, nå må du hjelpe meg med.
Ja, audio og video.
Takk. Ja. Og grunnen til at vi kan levere så bredt er at ingen kan alt om alt, men vi har spisset oss innenfor feltene, og vi bruker jo hele altså nettverket vårt i regionen også. Så sammen er vi veldig gode, og vi har veldig godt fagmiljø innad i Atea. Så møter man på en utfordring ute hos en kunde, så har konsulenten 7000 andre de kan spare med i ryggen. Da. Så den er på en måte, det er noe som er veldig unikt med Atea. Da. Og så har vi også de som kan mye om alt, som bare en person. Da. Men ja, vi kan levere veldig bredt, så det er kanskje vanskelig å få helt grep om hva, men det er i hvert fall stort. Så har man en utfordring, så kan man egentlig være ganske sikker på at vi kan løse det.
Uansett hva det er. Jeg tror det var på LinkedIn så sa dere monterte en sånn her fancy LED-bag, yeah. Sånn som en TV, men som bare ble bygd opp som Lego-klasser, yeah. Bare gikk live med en gang dere plugget den i.
Mm.
Det er vel ganske ny teknologi, det.
Ja, det er det faktisk. Og der kan man jo skreddersy sin egen LED-bag utifra hvordan rommet er. Man har jo LED-vegger som man kan bøye dem som en vanlig sånn kurva skjerm. Man kan bøye dem oppover og ut.
Det er jo jævlig rått, da.
Og så kan man lage dem akkurat i de størrelsen og lengda og fasongen og om trekanter og alt mulig. Så det er veldig, veldig fleksibelt der også. Og det skaper jo masse muligheter for kunden også, skreddersy sin egen vegg. Og de er faktisk ikke så dyr, de LED-veggene. Ja. Så teknologien har utviklet seg så mye at de kan selge sånne ting ganske rimelig nå, kontra for 20 år siden, eller 10 år siden, eller ja.
Ja, det som er høvelig med sånn der type teknologi er jo sammenlignet med TV, hvis en piksel dør på en TV, så er det ikke bare å bytte ut akkurat det feltet, men på den teknologien så kan du bytte ut akkurat den lille mini-TV-en inn i den store TV-en, rett og slett, for å få fikse det, rett og slett. Men ja, da virker det jo som dere er veldig inn til alt som har med egentlig innenfor IT og utstyr og maskinvare og skjermer og lyd og video.
Ja, det er... Jeg har jo også IT-sikkerhet som ligger i bunnen på alle områdene. Da. Og der er vi jo, det man ser i mediebilder om selskaper og store bedrifter som er blitt utsatt for et angrep, så kan du være helt sikker på at Atea er allerede involvert i saken for å løse det. Så vi er jo også, vi har jo et eget sikkerhetsteam i Atea, og det er et kjempestort fokus. Og nå er det jo ikke lenger snakk om hvis en bedrift blir angrepet, det er snakk om når. Det er så viktig at bedrifter tar det på alvor. Og vi skal jo ha blant annet et sikkerhetsevent i Alta og Hammerfest 7. og 8. september. Det er også i samarbeid med Alta og Hammerfest Næringsforening. Og vi har også fått PST med oss, som også skal holde innlegg, fordi de også ser at det her er det veldig mye potensial på å få bedriftene til å forstå alvoret. Og det opplever vi ofte, at de tenker, ja, men vi er i Finnmark, vi blir ikke utsatt for et angrep her. Og så viser det seg at det skjer støtt og stadig. Vi har jo blant annet Nesseby kommune som ble utsatt for et angrep for ikke så lenge siden, og han skal komme og fortelle om hvordan det opplevdes, så det kan skje alle, da.
Ja, PST, man skulle tro at de har kontroll på sikkerheten, i hvert fall i sine systemer. Ja. Jobber dere noe med PST, eller har dere bare engasjert dem sånn?
Nei, de er jo ofte ute i bybildet og snakker litt med bedriftene om sikkerhet. Så da dukket de plutselig opp på døra, og så fikk vi snakket litt, og utifra det så ble det en idé da, at hvis det er noen som skal bidra med gratis kompetanseheving på akkurat området her, så er det jo vi. Det er det ikke noe tvil om. Så vi tar på en måte et samfunnsansvar der samtidig. Så da kan alle som har lyst komme. Det er en halv dag. 7. september i Alta på Kultursalen på UiT.
Har dere sendt ut invitasjoner til det arrangementet da?
Vi har begynt å ringe våre egne kunder, og så kommer det en invitasjon fra Alta og Hammerfest Næringsforening. Og så har vi en landingsside på Atea, sin hjemme, altså sine nettsider. Så nå
jobber vi på. Alle sammen.
Ja, ja, så skal vi også gå ut i aviser og promotere det da.
Ja, det er jo veldig bra at man gir litt tilbake til samfunnet. Det reflekterer jo veldig profesjonelt og bra for hele samfunnet og alle bedriftene som er her.
Absolutt.
Jeg tror kanskje at flere bør få litt øye opp på for sikkerhet, for jeg har sett enkelte eksempler på nettsider som har noen helt latterlig enkle passord og ikke noe sånn tofaktorautorisering, og det ser ikke ut som folk tar sikkerhet så seriøst i flere bedrifter. Det er jo bra at man sprer og får litt mer oppmerksomhet rundt det.
Ja, det er jo enorme summer når man skal komme seg ut av et sånt angrep da. Så da er det bedre å være litt føre var og sørge for at den muren er høy og tjukk nok for, så man slipper å altså minimere sjansen for å bli utsatt. Da. Og vi har jo utrolig gode systemer på det, og et helt team i ryggen. Det er veldig spennende, absolutt.
Når bedrifter kommer til dere, hva er den mest typiske problemstillinger en bedrift har når de kontakter dere når det kommer til sånne systemer?
Å, det er et godt spørsmål. Skylagring, kanskje. Det har jo utviklet seg enormt de siste årene. Før så hadde man en boks på bakrommet, enkelt sagt. Mm. Mens nå skal jo altså alt av data enten både i boksen og i skyen, på grunn av at det er mer sikkert da. Eller så er man kun i skyen. Det har med utvikling av teknologien å gjøre, rett og slett. Så det er jo et scenario, kan du si.
Så da bruker dere Microsoft sine tjenester da, eller har dere en fast, for eksempel Dropbox eller Google Drive eller noe liknende, eller har dere noen egne systemer dere har?
Vi har alt, kan du si. Vi har egne Atea-systemer som blir driftet av et helt team. Det ligger ikke i Finnmark, det ligger lenger sør. Så har vi også partnerne våre som er Microsoft, Amazon, alle dem. Og så er det jo noen bedrifter som har lokale i kontoret sitt. Og der hjelper vi jo dem også og sørge for at det også er sikkert nok, da.
Mm.
Og at de har nok plass, ikke minst.
Ja, for det vi ser som er våres største problem med sånne skylagringer, vi har jo investert i en sånn her NAS-disk, sånn her Network Access Disk, nei, System, tror jeg det heter, som gjør at vi har en liten server her på lagret, fordi at vi har så store filer vi opererer med, ikke sant? Når det kommer til sånn videoproduksjon, så er filene så store at vi må nesten lage dem lokalt, siden vi har sett på noen av de her tjenestene til sånn skylagring. Når man kommer opp i sånn her 20 terabyte, så blir det ekstremt kostbart i året for å bruke de tjenestene.
Ja.
Så akkurat nå har vi jo en disk på kontoret, og skal vi også få investert i noen sånne backup-disk som man kan ha en hjem eller en plass i tilfelle huset her brenner ned.
Ja,
det er alltid fint å ha.
Absolutt. Og da har dere litt i skyen, eller har dere alt her?
Vi har alle de viktige dokumentene har vi i skyen, men alle sånne her videofiler har vi på den lokale disken, som er jo tilgjengelig på nett også.
Ja.
Der har vi jo tofaktorautorisering og litt mye sikkerhet for å prøve å stoppe sånne der greier.
Ja, og da har dere en hybrid versjon, rett og slett.
Ja,
ja.
Det høres jo egentlig helt aktivt.
Mm.
Og hva er fremtiden til Atea? Har dere noen større visjoner? Jeg hørte dere skulle bli størst og best. Men det er dere kanskje allerede, eller?
Det er vi allerede, ja. Men det er også, altså vi er jo den største aktøren Og vi har jo mange fordeler med det. Og det er jo at vi har et kjempestort nettverk i Norge vi kan spare med, både faglig og ja, med alt man kan tenke seg da. Så det er på en måte det som skiller oss ifra andre aktører, kan du si. At vi har flere folk å spille på, vi kan fly opp folk, men så har vi jo utrolig mange gode konsulenter som også har over 20 og 40 års erfaring innenfor bransjen, som er veldig dyktig. Og ambisjonen vår er jo å vokse oss større, det er det jo ikke noe tvil om. Vi har jo blitt hatt fem nye ansettelser det siste året, og flere skal det bli. Vi har fått mange søkere nå over sommeren, og så det blir en ny rekrutteringsrunde. Så får vi se hvem og hvor mange vi ender opp med. Vi er jo bare ute etter dyktige, gode folk. Det er det som er hovedfokus. Som har god kompetanse og som har de samme verdiene som vi har i Atea. Da. Ja.
Det virker jo som at det er en veldig god kultur på kontoret. Dere har jo vært her et par ganger, og da er det jo bare fliring, og alle er fornøyde derfor. Og det virker som at det er veldig positivt, og det hjelper sikkert alle ansatte å være motivert ut dagen.
Ja, så det er vel noe vi har jobbet mest med det siste året. Jeg startet jo i fjor 1. august, og kultur er altså noe jeg brenner skikkelig for. Og at man får med seg folkene på den kulturen man ønsker for kontoret, og det er jo noe vi har skapt sammen. Det er ikke noe jeg har tredd over høyet deres, det har bare blitt, altså det har gått seg til over tid, for det er den der hverdagsaktiviteten, det man gjør i hverdagen som skaper mesteparten av magien, og da det å sitte på lunsjen og flire og være uhøytidlig og avslappet og trygg på hverandre, det er jo på en måte noe som man må vedlikeholde, for med en gang man tar kulturen og arbeidsmiljøet for gitt, så skjer det ting når du ikke følger med. Så derfor må man hele tiden dyrke det. Det er en snakkis hos oss, og det er ikke bare jeg som snakker om det, det er alle snakker om det. Så jeg hadde en sånn en-til-en-samtale med en på jobb, og denne personen var så overrasket over at alle gikk og snakket om det, for denne personen hadde ikke opplevd det hos noen arbeidsgiver før. Det går jo bare varmt gjennom mitt hjerte, da, for det er jo akkurat sånn man ønsker å ha det. Så med en gang man begynner å ta det for gitt, det da det kan liksom gå nedover. Da.
Ja, så ser jeg også en av de... Dere har jo store konkurrenter som for eksempel Smartdoc. De er vel sikkert ute etter samme kompetansen som dere, og den tech-bedriften er vel veldig sånn kulturorientert, og det er viktig å beholde kompetansen i bedriften. De er kanskje ikke direkte konkurrenter, egentlig.
Nei, altså... Jo, kanskje på noen små områder.
Ja.
Men... Vi ser allikevel etter litt forskjellige type konsulenter. Jeg vet at de kan ha bruk for en person på brukerstøtte, for eksempel. Men utover det så er det veldig lite konkurranse på de andre områdene våre. Da. Så de er ikke helt direkte konkurrent.
Det er jo like så greit da.
Ja. Men jeg har jo nå jobbet i Oslo en stund i IT-bransjen, og der var det veldig vanlig å legge til rette for at man skal ha det artig og kult på jobb. Og så å si alle IT-bedriften der nede hadde et sånt felles areal de kunne samles på. For det var på en måte å bli kjent over denne kaffekoppen ved kaffemaskiner, eller sånn som vi har laget det i stua hos oss med litt Mario Kart og sofa og gode lenestoler og sakkosekker og et kjøleskap med litt brus i.
Ja.
Så det er jo det der kulturen blir bygd. Der folkene blir kjent og trygge på hverandre og bli kjent litt utenfor jobben da. Selv om vi er på jobb, så er det på en måte en slags både en jobbesone og en frisone, for man kan gå dit og sette seg og med litt musikk på ørene og svare på e-poster og sånn. Men samtidig så kan man ta den der 5-minutters kaffepausen der man får lufta og kobler litt av fra jobb. Og så, de sier jo at 5% av arbeidsdagen burde gå til sånne type ting. Altså ikke noe jobb. For da, når du kobler deg på igjen, så jobber du mer produktivt etterpå. Så det oppfordrer dem jo til å gjøre det. Ta en 5 minutter kaffekopp, prate litt skit, og så går man tilbake og jobber. Ta en Mario Kart-runde.
Ja, men det funker jo. Da får man en liten pause, ikke sant? Mm. Og tenk på noe annet i et sekund.
Ja,
før man fortsetter.
Og de er også såpass selvgående at altså veien til et mål eller et resultat, den lager de selv. Så hvis de har lyst til å bruke 20 minutter i den stua, så bryr ikke jeg meg om det så lenge de eier ansvaret sitt og leverer det man ønsker at de gjør da.
Mm.
Til forventningene, rett og slett. Og da bruker det å skje noe med motivasjon når man får den friheten og tilbakemeldinger og støtte og føler at man har verktøyene og ressursene man trenger for å komme seg dit. Da. Ikke at noen skal fortelle deg hvordan man skal gjøre det og hva det skal gjøres.
Mm.
Og da får man... Det er det som skaper motivasjon, og all forskning bak det støtter jo opp om det, så det har jeg alltid i bakhodet da.
Jeg tror det er veldig positivt at man ikke trenger å stå bak og si at du må gjøre sånn, ikke sant? Det blir veldig sånn, da hater man vel bare alt, altså til slutt, ja. Hvis man skal gjøre det.
Ja.
Sånn her micromanaging, ikke det det kalles.
Ja, jeg har hverken kapasitet eller kompetansen til å sitte bak mine konsulenter og fortelle hvordan de skal gjøre jobben sin. Og det er jeg veldig glad for, tenker jeg.
Mm.
Ja.
Jobber dere nå med sånn CRM-systemer? Customer Relation Management?
Det er jeg veldig usikker på, faktisk. Jeg har ikke hørt om det.
Mm.
Det er vel noe vi kjøpe selv. Vi har jo CRM-systemer selv, men jeg tror ikke vi utvikler det.
Nei. Hvordan var det å snakke på næringslivsdagen du var snakket på?
Du, det var veldig spennende. Så jeg har jo aldri stått på en scene og holdt et sånt foredrag noen gang.
Mm.
Så jeg var veldig spent. Samtidig så var det litt jeg fant en trygghet i det, for at det er et tema jeg kan vanvittig mye om. Jeg kunne aldri stått der og snakket om et tema jeg ikke var så sikker på. Som jeg har jo levd og åndet for ledelse hele livet. Da. Og har kjempe masse år med erfaring. Og har tatt en utdannelse innen det, så det er på en måte... Et tema jeg kan snakke om, og ikke minst svare på eventuelle spørsmål som skulle komme i etterkant, og stå i det hvis det uansett skulle være noen ting man måtte ha forsvart, eller bare svart på, rett og slett. Det var spennende, absolutt. Jeg var veldig nervøs i forkant, men jeg var veldig godt forberedt også. For jeg synes det, for meg var det viktig å ha et... Du hadde jo bare 20 minutter, så du måtte jo velge ganske mange kamper. Eller så, du måtte velge bort mange ting for å holde den røde tråden. Så det var mye... Jeg prøvde å være ganske kort og konsis på de forskjellige temaene jeg gikk igjennom. Da. Som under kategorier av kvinnelige ledere, kan du si.
Mm.
Ja.
Hva med den erfaringen du har i dag, hvis du skulle gitt et tips til noen som ønsker å bli leder, eller som allerede er leder, hva er det viktigste du tenker du kan si til dem?
Til dem som har lyst til å bli leder, så vil jeg egentlig gi et tips om å være sulten på å lære mest mulig de to første årene og være litt ydmyk. Det er noen gang jeg har opplevd at man får en slags sånn, når man får en ny stillingstittel, så forandrer man litt personlighet utifra det da. Og tenker at jeg kan best og jeg vet best, og så er det egentlig motsatt, på motsatt side av den holdningen man burde være for å lære mest mulig, spesielt de to første årene da. I en lederrolle da.
Så det er ydmyk, rett og slett.
Ja. Det er jo veldig komplekst å være leder, og det kommer jo an på hvordan bedrift du er i, hvordan bransje du er i. Noe av en fallgruve jeg ser, spesielt kanskje i bransjer som klesbransjen, restaurantbransjen og de litt tøffe type bransjene som det er små marginer på. De har ikke de største budsjettene, og det er kanskje litt tabu å være organisert. Der ser jeg at spesifikt i de type bransjene så har du kanskje ledere som ikke har en utdannelse, som gikk rett fra videregående og begynte å jobbe i bransjen og hadde som mål å jobbe seg opp. Og det er ikke alle de, eller jeg opplever da at ikke alle de lederne som helt vet hvor, de er kanskje av og til litt ute på tynn is, for de er ikke helt orientert om arbeidsmiljøloven, hvordan tolker man ting i en kontrakt, tariffavtaler. Så noen ganger så tror jeg de baserer ledelsen sin på det de antar, og det som på en måte står. Altså hvis det brenner en plass, så glemmer de kanskje litt rettigheter til arbeidstakerne og sånn. Og da ser jeg spesielt på de unge arbeidstakerne som kommer inn i arbeidslivet, aldri jobbet en dag i hele sitt liv, så begynner de i en, en butikk på Amfi. Og så havner de under en leder som kanskje ikke har en utdannelse, eller er veldig mye kompetanse eller kunnskap om arbeidsmiljøloven da. Hvilke rettigheter har egentlig mine arbeidstaker? Og da ser jeg at de unge arbeidstakerne som regel får for lite opplæring, som har ikke fundamentet til å klare seg godt i jobben. Det er mange sider av denne saken, hvor du har den siden, og så har du at de unge arbeidstakerne må ta jobben på alvor, men det kan vi ta etterpå. Og da, når de ikke har det fundamentet, så kan denne lederen, som har kanskje jobbet i masse herrens år i denne butikken, tenke at ta de grunnleggende tingene for gitt og glemme dem litt. Og så leder de kanskje arbeidstakeren ut av bedriften igjen, fordi at de ikke er fornøyd med hvordan de presterer de 3-4 første månedene i prøvetida. Og i stedet for å stille spørsmålet og ta ting med rota og sånn, gå og ha fokus på opplæringen, og at man har gitt en kjempegod opplæring, så har jeg opplevd at enkelte av de unge arbeidstakerne bare blir en sånn, du funker ikke, du må ut. Og så har de ikke guts nok til å kanskje tenke at det her er feil, og så blir de skremt første tida i arbeidslivet sitt, når de egentlig burde fått ekstra omsorg og støtte og blitt tatt mer vare på. Så det at man er litt tålmodig med de her unge arbeidstakerne, synes jeg er et kjempegodt tips. For det er liksom starten på arbeidslivet deres, så man skal gi dem litt slekk og kjempegod opplæring, og følge dem godt opp i prøvetida. For det som skjer er at man får 1 eller 2 dager om opplæring, som jeg opplever det, så skal de klare seg selv. Og det sier jo sitt at ja, 5% klarer det, men så har du de andre 95 som ikke, som går rundt i 100 meter skogen og ikke vet hvordan man skal komme seg ut, liksom. Mm. Men med hjelp så hadde man klart det. Og det er ikke sikkert en leder som har vært i masse år klarer å se det, da.
Så egentlig gi litt mer tid til kollegaene og
mer oppfølging,
ja. Ja.
Mer støtte. Og så har du jo også arbeidstakere som er ung som ikke forstår helt alvoret. Hvordan ansvar man har ute i arbeidslivet. Og, men da er det jo også lederen sitt ansvar å få dem til å skjønne det. Så enkelt er det, i mitt hode.
Mm. Absolutt, det er et veldig bra tips.
Ja.
Og du har jo jobbet i, som store manager på Dressmann også.
Det er sant.
Du har jo hatt en, du har gjort veldig mye forskjellig når jeg har sett litt på LinkedIn din.
Ja, jeg har faktisk det. Jeg måtte skrive opp alt jeg har gjort fra liksom, jeg begynte jo å jobbe allerede da jeg var 13.
Mm.
Så jeg måtte bare skrive en sånn liste, og jeg har på en måte vært fast på to plasser. Men så har jeg hatt så masse deltidsjobber ved siden av, som er litt artig egentlig å gå igjennom, for at der er det veldig bredt.
Mm. Men da når du var 13 år, hva var den første jobben du startet i?
Ja, det var faktisk på Nille. Og der gikk jeg, husker jeg gikk inn og spurte om de trengte noen folk i jobb. Og så sier han her, butikksjefen, ja, hvor mye skal du ha i timen? Og jeg visste jo at venninna mi, hun jobbet på kaffepausen, og hun hadde 53 kroner i timen. Det var liksom det som var normalt. Så jeg sa jo 50.
Mm.
Så sier han, nei, du kan få jobbe for 40. Og jeg bare, ok. Så jeg jobbet hver tirsdag der med å pakke opp varer og stable det ut i butikken og prise med en sånn her prismaskin.
Mm.
Det var min første jobb. Og der jobbet jeg egentlig bare et halvt år, for jeg fikk jobb på kaffepausen et halvt år etterpå, som en ryddehjelp 3 timer hver lørdag. Da gikk jeg jo rundt og rydda kopper og fat og tømte askebeger, for da på den tiden så var det jo lov å røyke inne.
Ja. Men da steg du raskt i graden, kan man si.
Ja, altså på kaffepausen så jobbet jeg jo fra jeg var 13 til jeg var 20. Da jobbet jeg jo kjempelenge. Og der begynte man jo å få litt ekstra ansvar, sånn når man var 15-16, så hadde man kanskje litt sånn sommerferieansvar. Når sjefen var på ferie, så hadde man et ansvar da. Så det var veldig lærerikt, husker jeg, å jobbe der. Så fikk jeg jo bare mer og mer jobb etter hvert.
Hva som var som gjorde at det var ledelse som ble din greie?
Å, det er et godt spørsmål. Jeg har egentlig ikke et konkret svar på det. Det er bare noe som har gått seg til, og kanskje vært litt naturlig for meg da.
Ja.
Ja.
Det er jo like greit.
Ja. Og så er det så lenge siden. Nå har jeg jo vært leder siden jeg var... Ja, 2009 begynte jeg i Dressmann som leder da.
Hva er den største utfordringen du har møtt i næringslivet?
Ja, det... Jeg tror kanskje at når du møter på mange nok utfordringer samtidig, så er det en kjempestor... Altså at det er så mange utfordringer at det blir overveldende.
Mm.
Det er vel kanskje summen av mange utfordringer som blir den største utfordringen. Og man løser jo problemer hver eneste dag som leder. Og det må du liksom finne litt kosen i og tenke på at en utfordring skal ikke være sånn, åh, nå kommer det et nytt problem, og åh, herregud, da taper du med en gang. Man må stille mindsetet litt om og tenke at man løser utfordringer og problemer hver dag. Man må kose seg litt i det. Det er jo når du kommer masse problemer samtidig, at det blir overveldende. Men man må tenke litt på det som at hver gang man har løst et problem, så har man vunnet. Ikke, at det, ikke la det tappe deg for energi, men tenk at det er faktisk det man er blitt ansatt for å gjøre. Uansett om det gjelder mennesker eller utfordring ut hos kunden, eller kan det enda måtte være, så må man kose seg litt i det. Man må finne den der gleden i å gjøre jobben sin. Ja.
Absolutt. Selv så får jeg jo motivasjon om man kan sjekke av oppgaver fra lista si. For da får man gjort ting, og da ser man at ting går fremover, og det hjelper på en at man kan sitte fast på en oppgave i dagsvis.
Ja. Jeg har en sånn der liste med sånn må gjøres oppgaver, bør gjøres og fint å få gjort.
Mm.
Og den fint å få gjort-lista, den skrotes jo hver dag.
Ja, ja.
Men man må jobbe i en sånn balanse mellom må gjøre oppgaver og bør gjøres oppgaver, fordi at som regel i de bør gjøres oppgavene, så ligger det utrolig mye god verdi på lengre sikt, som kan gjøre bedriften mer produktiv da, mer rustet, kan du si. Man burde følge opp en ansatt og være tett på, men dette er noe i fanget ditt en dag som må håndteres, så utsetter jo det.
Ja.
Mens hvis man er mer tett på, så blir jo dem også mer selvstendig. Og da, neste gang det problemet dette i fanget ditt, så kan det være at din ansatt kan ta det og ikke det.
Ja.
Ja.
Men den der listestrukturen, det var faktisk veldig lurt, for jeg satt for siden dagen og så på den oppgavelista mi, og nå har jeg bare, så bare oppgaver, og så bare fylles den bare mer og mer og mer og mer på, og så har jeg laget en sånn strek midt i oppgavelista, under der så er det jo egentlig det som bør gjøres, skjønner jeg nå. Så jeg kan heller hive dem i bør gjøres, og må gjøres, og fint å gjøres. Ja.
Jeg hadde det jeg kaller liksom for time management, å dele opp oppgavene sine på den måten. Og så skal du på en måte jobbe like mye med må-oppgavene som bør-oppgavene, sånn basert på forskning da. Og så skal 5% av tiden din gå til ingenting. Ikke sant? Gå på Facebook eller ta den kaffekoppen, og da er du mer produktiv etterpå for å få gjort de andre oppgavene. Og jeg vet at de fleste ledere jobber mest i denne må-bolken. Og da utsetter man egentlig bare problemene. Fordi at man slukker brannen, og så tar man ikke helt ting med rota. Mens man tar ting med rota i denne bør-bolken da. Og det er lettere sagt enn gjort. Jeg ser også, hvis jeg skal reflektere litt en fredag, hva har jeg brukt tida mi på? Og så ser jeg på lista, og så ser jeg at ok, denne uka så hadde jeg 70% i må, kanskje opp til 80. For noen uker er jo veldig hektisk, og da føler man at man må gjøre det, men man planlegger for å gjøre bare oppgavene også. De må prioriteres, og så det er bare to oppgaver i en uke, så tror jeg mye er gjort.
Ja, nei, absolutt.
Ja.
Hvordan er det? Har du noe fritid nå, eller er det jobb døgnet rundt?
Jeg jobber som regel 8-4, så jeg er veldig fornøyd med min jobbbalanse, og det kan jo også føre til at man presterer bedre de timer man er på jobb, fordi at man har en god balanse. Men jeg har jo dager der jeg sitter litt utover. Det er perioder. Så her skal det jo sies at det har vært helt ny i rollen min, eller i begge rollene mine. Så det har vært et kjempelærerikt år, og da jeg ser ikke på det som en utfordring å sitte litt utover, fordi at der igjen, når du sitter etter stengetid, så får du som regel, eller stengetid kaller jeg det, etter ordinær arbeidstid, så får man også gjort mye av de der bør-oppgavene som er viktige på sikt. Så nei, så lenge jeg får trent noen par, 3-4 ganger i løpet av uka, vært sosial. Jeg elsker å bake. Jeg baker masse.
Ja, ja.
Ja, så det er jeg sånn nerdet på, faktisk.
Men hva er det beste du kan bake? Hva er liksom flaggskip bakst?
Og det Hvis du hadde spurt venner og familie, så hadde de sagt donuts, og spesifikt donuten med hjemmelagd salt karamell glasur.
Ja, ikke sant.
Det er favoritten. Det kan de sitte og spise med skje.
Har du en Instagram-side på donuts?
Nei, altså det er veldig mange som sier at de må starte en sånn her bake-Instagram, men det har de sagt i flere år, men har ikke gjort det.
Det høres ut som det er et bra grunnlag.
Ja. Ja, ja, så jeg kunne sikkert gjort det, men jeg legger jo ting ut på min egen Instagram, så jeg kunne jo bare opprette en ny Insta og delte det der i stedet for.
Ja.
Men jeg orker ikke å ta det så seriøst. Det er jo hobbyen min, man skal jo bare kose seg og se gleden i det. Og når det begynner å bli for mye styr, så kan man jo risikere å miste den gleden. Ja.
Ja, men det er jo en veldig bra hobby. Det er noen kanelsnurre da.
Ja, det er også høyt på lista, og skoleboller og masse forskjellige typer kake med flere lag på. Og ja, jeg baker egentlig det jeg har lyst til å bake. Ja.
Jeg liker også det med trening. Jeg føler jo også at trening er en av de viktigste tingene for at jeg skal kunne operere bra på jobb og planlegge og egentlig gjøre alt. For jeg merker hvis jeg går 3 dager uten å trene, da kjenner jeg at hodet aldri stopper, at man bare tenker på problemer som egentlig ikke er så reelle heller, at du tenker på sånne små ting som egentlig ikke er et ekte problem. Men når man trener, så får man mye mer sånn her. Da kan man slutte å tenke og få litt fri i hodet når du kommer i hvert fall på kveldstid og sånt.
Ja, trening for meg er jo null stille og hode. Så jeg trener jo rett etter jobb, og det er jo mange ganger man er helt sånn kokt i hodet, og så får man på trening, så forsvinner den følelsen da. Så jeg føler at man nullstiller hodet når man trener. Og da klarer man også å koble av resten av kvelden da. Så at man ikke sitter og grubler over ting man uansett ikke får gjort noe mer.
Ja, ikke sant.
Fordi at man har ikke, folk er ikke på jobb, og man har ikke, ja, hvis man jo sitter og grubler, man må bare skrive det ned, så man ikke glemmer å håndtere det.
Ja.
Men man, å bruke tid og energi på noe man uansett ikke får gjort noe med, som de som ligger og grubler, jeg har vært der selv, grubler i senga. Og det eneste du får ut av det er jo at man selv blir sliten og muligens utbrent på sikt. Liksom. Men trening er gull.
Absolutt.
Det er jo medisin. Ja.
Nei, det er jo noen ganger man må stå opp på når man har lagt seg og skrive noe ned. Jeg har alltid oppgavelista klar på telefon til for å komme på noe når man legger seg ned, for plutselig så kommer det noen gode ideer, eller mest er det hvis man har glemt noe og sett noe på lista, så må man bare få det inn så fort som mulig.
Ja, for da får du tømt, det er jo kjempebra at du skriver det ned, for du får jo tømt hodet ditt da. Sånn at du kan bruke 10 dagen etterpå igjen. Bare, hva var det jeg tenkte på i går? Åh, jeg kommer ikke på det. Det
kommer du uansett ikke til å huske.
Nei. Og de gode ideene, kreativiteten, kommer jo som regel på kveldene. Hvertfall for meg. Sikkert for deg også. Men der er jo folk forskjellige.
Men hvis du kunne gi deg et tips til deg selv som 20-åring, med all den kunnskapen og erfaringen du har i dag, hva vil du sagt til de 20 år gamle selv?
Du er god på å stille spørsmål.
Ja, takk.
Jeg tror jeg ville ha sagt at verden er mer enn bare karriere og jobb, så kos deg i 20-årene og bruk tida akkurat sånn som du vil, men man må jo samtidig tenke på å ta ansvaret sitt da. Fortalt på en knotet måte.
Nei, men det er jo, det høres veldig bra ut.
Ja, det tror jeg ville sagt.
Det er en veldig bra oppfordring.
Mm.
Bruk tida når man er ung.
Ja.
Eller i 20-årene da.
Mm.
Men hvordan har du ønsket å promotere noe utenom sikkerhetsarrangementet dere har 8. september.
7. september er det i Alta, i Kulturstalen. Og så har vi 8. september i Frityren på Arktisk Kultursenter, AKS.
Mm.
Har jeg noe utover det? Jo, hvis du har IT-erfaring og har lyst på nye utfordringer, et kjempegodt arbeidsmiljø som jobbes kontinuerlig med, ønsker deg mer frihet og gode betingelser, så ta kontakt med meg. Det,
og e-posten
er en klar og tydelig beskjed. Jeg tar heller en prat for mye enn for lite. Ja.
Det er en veldig, veldig bra oppfordring. Promotering.
Ja.
Nei, men da vil jeg egentlig bare takke deg for at du tok tida og kom og snakke litt her på podcasten. Det var veldig hyggelig.
Takk for at jeg fikk komme. Hyggelig å reflektere litt over arbeidslivet man har vært igjennom. Ja.
Perfekt. Ha det bra, alle sammen.
Ha det.